Відомо, що в Антарктиді знаходиться Південний полюс.
В п'ятому епізоді там був Антон Омельченко, механік на станції. Ти знав, що його прадід був першим українцем, що потрапив в Антарктиду?
Це перший українець, який потрапив на континент. А його правнук через 100 років візьме участь у складі української наукової експедиції на станцію Академік Вернадський заради можливості поганяти м'яч.
Окей.
Це не тільки для того, щоб от весело було, а це якось морально тебе трішки розгружає.
Коли Маркіян приїхав на станцію, він дізнався про суботу.
Кожна субота якась чимось виділялась, і це було круто.
Мене звати Саша. Вчора мені виповнилось 30 років, і я саме та людина, яка не може дозволити собі власне житло в Києві. Наприкінці 2020-го в мене з'явилось бажання перестати влаштовувати ці гонки за квартирою, а просто звалити. І не куди-небудь, а в Антарктиду. Це аудіосеріал про те, як я не зміг фізично поїхати в Антарктиду, але спробував розказати історію подорожі. Алло?
Привіт, Саш. З днем народження.
О, дякую.
Що ти відмічав вчора?
Ну, трохи. Не те, щоб там особливо. Ми ж повинні Антарктиду закінчити.
Угу. Слухай, я насправді з цього приводу дзвоню. Ну, звісно, дзвоню не тільки з приводу робочого, ще й тебе привітати. Дивись, в п'ятому епізоді там був Антон Омельченко, механік на станції. Ти знав, що його прадід був першим українцем, що потрапив в Антарктиду?
Так.
Я просто почала вчора гуглити, бачу в Вікіпедії, думаю, ну, чому ми не даємо ці в аудіосеріалі?
А це якраз буде в сьомому епізоді.
А, окей. Добре, добре. Така назва ти вже придумав?
Ще ні.
Окей. Ну, працюй.
Угу. Коли Маркіян познайомився з Антоном Омельченко, звичайно, він знав про його прадіда, якого, до речі, теж звали Антон Омельченко. Відомо, що в Антарктиді знаходиться Південний полюс. І в 1911 році дві групи дослідників, одна норвезька на чолі з Руалем Амундсеном, а інша британська з Робертом Скоттом, почали гонку за те, хто перший добереться до полюсу. Майже як я з квартирою. І якраз у складі експедиції Скотта був Антон Омельченко.
Мій прадід замолоду, за своїх юних років, він з старшими братами їздив до Ставропольського краю на заробітки, так би мовити. Вони там займалися випасанням худоби, в тому числі і коней. І був такий генерал відставки Піховський, він мав кінний завод. І він якось так звернув увагу на мого прадіда Антона, як він ладить з кіньми, тому що це така тварина доволі, не з усіма, мусить ладить. І Піховський запропонував йому стати жокеєм ще, опанувати цю стезю. І він також залюбки погодився, тому що він любив коней. І в нього був вчитель по жокейству з Англії, він його вчив. І таким же чином і прадід англійський вивчив. Да, і мій прадід став жокеєм, він опанував цю професію. В нього гарно виходило, він займав призи на змаганнях кінських. І бізнес Піховського ріс, йому це подобалось. І він навіть вирішив усиновити мого прадіда і став названим батьком мого прадіда. Да. Потім, коли він буквально там небагато часу пройшло після того, як його усиновив, Піховський помирає. І успадкував все його майно Відєрніков. Він з Далекого Сходу, і він бачив перспективу в тому, щоб цих племінних коней всіх перевезти на Далекий Схід, тому що там взагалі це тільки розвивалося, там на той час побудували тільки перший іподром. І він поставив ставку на те, що треба племінних коней перевезти на Далекий Схід і бути заводчиком коней на Далекому Сході. А оскільки мій прадід був кращим робітником, так би мовити, і жокеєм, і ветеринаром, і взагалі мав підхід до коней, він йому запропонував поїхати з ним. І прадід погодився. Вони погрузили самих кращих відбірних племінних коней на потяг і вирушили в подорож свою далеку. І, виходить, коли ця подорож у них була в самому розпалі, началась російсько-японська війна. І якраз вона розвивалася також на Сході. І потяг цей зупинили, і російська армія прийняла рішення забрати коней на потреби армії. Ну, так було. От потрібно армії, ваші коні, все. І доводи Відєрнікова, що це племінні породисті коні, вони там єдині в світі, їх не можна. Ну, це було для військових не аргумент. І вони забирають цих коней. Відєрнікова не витримало серце, тому що це така тяжкий удар, втрата. Він там поставив все, на цих коней на переїзд, а тут от така трагедія сталася. І він помер, і мій прадід потрапив до Далекого Сходу сам один, без підтримки, і нічого, ну, йому так би, ну, так склалося, що він просто влаштовується на іподром жокеєм. Ну, понятно, що він зі своїм досвідом стає кращим і працює на цьому іподромі з кіньми, жокеєм і так далі. І якраз тоді збиралася друга експедиція Роберта Скотта до Антарктиди, і він захотів, щоб в нього як тяглова сила були манжурські поні. І він відправив свого представника на Далекий Схід, щоб він купив манжурських коней для цієї експедиції. І таким чином представник Роберта Скотта приїхав за манжурськими кіньми, і йому мого прадіда порадили як кращого експерта в цій галузі. І він, ну, там домовився, найняв його, я не знаю, як там тоді взаємовідносини будувалися між людьми, що він йому допомагає відібрати кращих коней там з-поміж всіх інших і допомагає їх доправити до Нової Зеландії, де вони мають погрузитися вже на човен Теранова і відпусти до Антарктиди. Мій прадід погодився, вони відібрали коней, погрузили на якийсь там човен і вирушили до Нової Зеландії. І там по дорозі, я не знаю, там дбав про тих коней. Це все помічалося, робилися якісь там записи, мабуть, співробітників Роберта Скотта, називаємо їх так. І прадід був рекомендований до того, щоб його залучили до складу англійської експедиції. Хоча планувалося, ну, я також зустрічав інформацію, що учасниками експедиції мають бути тільки англічани, тому що це англійська експедиція, це статусно. Гонка за першість, відкриття і так далі. Але взяли прадіда, і паралельно ще був Дмитро Гірів, росіянин, це товариш мого прадіда.
Маршрут Роберта Скотта був трошки довший, зате маршрут Амундсена менш дослідженим. Норвежці пересувалися на собаках, а потім на лижах. І от коли собаки стали непотрібними, їх з'їдали, що допомогло зберегти харчі. На відміну від собак, коні значно гірше витримували антарктичний холод.
Роберта Скотта, ну, основна ставка була на коней, потім в нього були собаки, і в нього ще було двоє чи троє механізованих саней, всюди ходів, так би мовити. І було два іноземця, виходить, Омельченко Антон, мій прадід, і Дмитро Гірів. Таким от чином мій прадід потрапив до Антарктиди у складі експедиції Роберта Скотта. Ну, далі що відбулося? Вийшло так, що коні не справлялися з своїми покладеними на них обов'язками. Вони провалювалися в сніг глибоко. Ну, далі до самого полюса ж вирушило п'ятеро. Роберт Скотт і чотири його помічника. Вони мали дійти до кінця. Прадід, я можу путатися, не пам'ятаю, здається, до 80-ї паралелі він з ними був, ну і команда основна. Потім вони вирушили дещо назад до табору проміжного, в них там будиночок був, і вони чекали повернення експедиції Роберта Скотта з його помічниками, ну, соратниками найближчими. Історію цю всі знають, що Роберт Скотт, він дійшов до полюса, побачив там, що Амундсен був перший. Ну, можливо, це сталося, що у них був підірваний дух моральний і... Ну, по дорозі назад так сталося, що вони загинули, всі замерзли.
Антон Омельченко і зрештою учасників подорожі безпечно повернувся додому і навіть встиг побути звичайним радянським листоношею. Втім, на честь звичайного листоноші була названа скеля і мис в Антарктиді. Це перший українець, який потрапив на континент. А його правнук через 100 років візьме участь у складі української наукової експедиції на станцію Академік Вернадський. І у вільний від роботи час буде мати можливість грати у футбол в Антарктиді. Можливо, заради цього все це і відбулось. Заради можливості поганяти м'яч. Коли Маркіян приїхав на станцію, він дізнався про суботу. Суботою називали традицію, яка залишилась на станції після британців. Просто нагадаю, що раніше ця станція називалась Фарадей і належала Великобританії. І саме на цій станції в 80-х британські фізики виявили озонову дірку. Менше з тим повернемось до суботи. Для того, щоб не здичавіти, кожного тижня у суботу полярники влаштовували собі свято. Чоловіки голили бороди, одягали костюми, а жінки одягали сукні. Кухар Богдан Поломарчук готував святкову вечерю.
У мене був такий розпорядок дня, що я сніданок не готую. Я готую лише обід і вечерю. Графік роботи там 6-1, вихідний в неділю. Сніданок їли, були каші або те, що залишалося з вечері. Там. Ну, я ж готував не кожному там по одній порції і все. Готувалося завжди більше, хто що захотів. Хтось тости їв просто з джемом, з маслом, з чаєм. Хтось їв каші, хтось там іноді просили там приготувати щось, там, щоб було манку якусь. Як я до цього сказав, що в кожного свій режим роботи, комусь там хтось працює там до 3 ночі, і йому там 8 ранку на сніданок просинатися зовсім некомфортно, і тому на сніданку немає. Тому кухар його не готує, а кожен сам, коли проснувся, прийшов собі, там вже розігрів чи там приготував якусь кашу. У нас був режим: обід в час дня, вечеря в 7 годин вечора. На обід це завжди суп, хочеш, не хочеш. Іноді ми його і не їли, але я готував, так потрібно. Суп і якесь там гарнір, м'ясо, риба, салат, якщо був салат, якщо була можливість приготувати салат, то салат. Ну і на вечерю вже там якесь м'ясо, риба, салат. За 2 роки я дуже багато чого там готував, і кожна субота якась чимось виділялась. І суші робили. Ну, я з собою вже другий раз, коли поїхав, я знав, що там де чого немає, і чого б людям там хотілося, я брав з собою для суші набори. Для тайських супів брав пасти. Я знав, що хлопцям сподобається, але не знав наскільки, тому що хлопці вже там і рецепти просили. Я туди, коли віз їх, а там були листя лайма, лемонграс. Їх потрібно було, вони були заморожені, їх потрібно було держати в морозилці. Ми в кожен отель, де приїжджали, я зразу, де у вас морозилка, зразу кидав їх, щоб довести їх туди. Тому що я розумів, що людям хочеться якогось різноманіття і потрібно буде щось готувати таке. Але завжди виходив із ситуації, завжди дивився на ті продукти, які є, і з них вже готував. Якщо там можна приготувати лазаню, то ми готуємо лазаню. Якщо там якась паста з морепродуктами, значить готуємо пасту з морепродуктами. Закінчились морепродукти, там готуємо пасту там м'ясну, овочеву, ще щось. В цьому році у нас був інтернет вже, то у нас був ліміт 30 гігабайт на місяць. Це десь по 2 гігабайта на місяць на людину, а остальне в нас на наукову діяльність. Там. І, піцу, попкорн робили. Влаштовували там вечірні кінозали, дивились фільми, їли.
Дозвілля було різне. Хтось грав у футбол, хтось у настільні ігри. Інколи потрібно було пропиляти лід, щоб зодіак вийшов у воду. 50 метрів замерзлого льоду різали бензопилкою. Богдан розповідав, що він багато читав. А ще хованки. Вони на станції, оточені льодовиками і, так би мовити, в абсолютній ізоляції, грали у хованки.
2 рази грали в хованки. Ховалися там по всій станції, хоча там важко заховатися, але ми знаходили такі місця, там, де ніхто й про них не знав, як там ховалися. Я заховався в себе на горищі, так що я думав, мене не знайдуть там. Весь поцарапався, тому що підлога була дерев'яна, але це було круто. Коли дорослі чоловіки і жінки, вже яким там за 40, і всі ховаються, це класно було. Це станція, ти там живеш рік, ти вже все знаєш там, що де лежить, але ми знаходили такі місця, що от важко було подумати, що туди можна залізти, що туди може залізти людина. Наш дизеліст заховався в барі, під стояв програвач, і на столі піднімалась кришка. До цього ми не знали, що вона там піднімається, але він підняв її, заліз туди, він в комплектації не дуже великою, тобі він там зміг заховатися, але його якось там знайшли. Я не знаю, як там його знайшли. Я думаю, хтось просто почув, що там щось шурудить. Але там додуматися до такого було важкувато. Пам'ятаю, Наталя заховалася, наш лікар заховалася за... Коли ти заходиш на станцію, там є assembly point, точка збору, де ми всі збираємося, бо якісь там, коли сигналізація спрацьовує, або просто там де зустрітися, там ми збираємося. І там висить наш одяг, який ми використовуємо на вулиці. І вона просто стала за тим одягом, одягнула черевики високі, і просто не було, її так просто б не побачиш. Вона ще не висока була, і таке було враження, що просто висять курточки, і там нікого немає. Але все одно знайшли, тому що не так багато місць, де можна сховатися, і обшукували всі вугли. Я знаю, що хтось в мене ще на горищі був, бо я заховався, але я не дивився. Але хтось заліз, у нас склад там води був, і хтось викопав там таку норку, заліз туди і заставився водою цей, але все одно і там знайшли. Так, це здружує. Ти потім, ми потім вже весь час, який ми вже потім там жили, ми це згадували і розмовляли. Ну і це піднімає командний дух. Я розумію, що це потрібно. Це не тільки для того, щоб от весело було, а це якось морально тебе трішки розгружає.
Наступний епізод буде останнім. І я спробую розповісти, що я зрозумів під час роботи над цією історією і про що ця історія особисто для мене. Він мовчить та здається, що все дарма. Вони були так схожі на птахів. Я годував кожну літеру з руки.